بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala bersyukur kepadanya yang telah memberikan kemudahan kepada kita kembali berjumpa pada majlis kita rutin Jumat pertama setiap awal bulan setelah vakum Ramadan barakallahu fikum. Insyaallah taala untuk perjumpaan kita mulai Syawal ini dan ke depan kita akan mengkaji sebuah kitab, sebuah risalah yang berjudul Ithaful Khalaf bi ahaditsa fi madhhab as-salaf, kumpulan hadis yang berbicara tentang manhaj salaf, madhab salaf, prinsip-prinsip salafi. Bentuknya hadis total semuanya ada 62 hadis barakallahu fikum dan bentuknya bab lalu disebutkan hadis lengkap dengan sanadnya diakhiri dengan fihi masail, penyebutan masalah-masalah yang diangkat pada bab di atas. Sehingga ini kajian ilmiah diharapkan barakallahu fikum bagi para ikhwah yang hadir untuk bisa megang kitab. Nanti bisa menanyakan kepada panitia untuk mendapatkan kitabnya. Pegang kitab ya, terus ngaji dirosah. Jadi mondoknya ada, taklim umumnya juga ada. Barakallahu fikum. Kita masuk pada bagian mukaddimah. Lalu kita akan menjelaskan sedikit tentang salaf. Baru masuk pada pembahasan inti kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. فنقول فنحمد الله أن وفقنا وهدانا إلى السنة ومنهج السلف وهي غاية التوفيق والنعمة. Tadi bawakan khutbatul hajah muqaddimatul kitab yang itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, sunnah nabawiyah, sunnah salafiyah, sunnahnya para salaf memulai muhadarah, memulai kitab, risalah dengan khutbatul hajah. Fanahmadullaha, maka kita bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, an waffaqana wahadana ila sunnati wa manhajis salaf, yang mana Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, kepada sunnah dan manhaj salaf. Dan itu puncak taufik dan puncak kenikmatan. Ikhwan fillah azzakumullah, nikmatul hidayah itu a'zamun ni'am, merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Shifaul Alil, menegaskan kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, nikmat hidayah. Sebagaimana musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba, musibah dhalalah, penyimpangan dan kesesatan. Maka kita bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, manakala Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita nikmat, dalam bentuk nikmatul hidayah. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatun ilal Islam, hidayah kepada Islam. Allah memberikan taufik, hidayah dari non muslim menjadi muslim, atau dari mulai semenjak dia lahir, dia hidup tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, sudah muslim semenjak lahir. Itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling agung, namanya nikmat hidayah Islam sebagai seorang muslim. Yang kedua itu lebih puncak lagi, sehingga dikatakan ghayatut taufiq, ghayatun nikmah, puncak taufik, puncak kenikmatan. Apa itu? Nikmat hidayatun ila sunnati wa salaf. Antum dikasih kenikmatan dalam bentuk hidayah taufik, diberi hidayah, diberi taufik, bukan semata-mata Islam, tapi kepada sunnah dan pemahaman salaf. Muslim di atas sunnah, muslim dengan pemahaman salaf, itu puncak taufik, puncak kenikmatan. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang muslim mendapatkan hidayah wa taufik minallah jalla wa ala sebagai muslim di atas sunnah, muslim sunni, muslim salafi, maka dia wajib bersyukur, bertahmid kepada Allah jalla wa ala atas puncak kenikmatan. dia meraih puncak hidayah dan puncak kenikmatan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kama nahmaduhu, sebagaimana kita bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala an yassara lana, yang memberi kemudahan kepada kami, kitabata risalatin mukhtasarah, menulis sebuah risalah yang ringkas. Wa hiya ahaditsu tata'allaqu bi madzhab salaf, risalah berupa beberapa hadis yang berkaitan dengan madzhab salaf. Ya, risalah ini kumpulan hadis, totalnya ada 62 hadis, semuanya bicara tentang salaf, madzhab salaf, madzhab salaf dan yang terkait dengannya. 62 di risalah ini, bukan membatasi hanya 62. Banyak sekali riwayatnya, banyak sekali hadis-hadisnya, cuma yang di buku ini hanya 62 hadis. Wa samaituha ithafal khalaf bi ahadithi fi madzhab salaf, dan saya kasih nama risalah ini dengan judul ithaful khalaf bi ahadithi fi madzhab salaf, memberi hadiah istimewa bagi para khalaf, orang belakangan, dalam bentuk hadis-hadis tentang madzhab salaf. Sehingga risalah ini seakan-akan tuhfah. Tuhfah itu adalah hadiah spesial untuk para khalaf generasi belakangan ini. Isi hadiahnya kumpulan hadis tentang madzhab salaf. Barakallahu fiik. Wa adaduha 62 haditha, jumlahnya adalah 62 hadith. Fi syatta mabahitha wa masaila fi madhabi salaf, 62 hadith tentang ragam, syatta itu ragam, bermacam-macam pembahasan dan masalah-masalah tentang madhab salaf. Jadi banyak pembahasannya, banyak masalah yang diangkat daripadanya. Wahiyya fil haqiqah, tapi pada hakikatnya, pada realnya, pembahasan tadi, masalah-masalah tadi, tataraggazu fi amrain muhimain, berpusat fokus pada dua perkara yang penting. Dua perkara ini, kalau menggunakan bahasa-bahasa manhajiyah, disebut dengan dua rukun manhaj salaf. Kita kalau menggunakan bahasa-bahasa manhajiyah, dua rukun madzhab salaf, dua rukun manhaj salaf, dua asas penting madzhab salaf. Artinya semua manhaj salaf, semua madzhab salaf, semua prinsip-prinsip salafiyah itu dibangun di atas dua perkara ini. Paham tuh? Al-awwal yang pertama, at-ta'shil. Disebut dengan ta'shil. Apa ta'shil? Wa huwa dzikru usuli madzhab salaf wa ususiha. Penyebutan prinsip-prinsip madzhab salaf. Asas-asas madzhab salaf. Allati yajibu 'ala kulli muslimin salafi, yang wajib atas tiap-tiap muslim yang salafi, ayat ta'allamaha, wajib mempelajarinya, wa ya'mala biha, wajib mengamalkannya, wa yatamassaka biha, wajib berpegang teguh dengannya, wa yad'uwan nasa ilaiha, dan mengajak orang kepadanya. Namanya ta'shil. Jadi pemaparan, penjelasan, penyebutan usul, usus, mabadi', qawaid, ya, pondasi-pondasi, asas-asas, kaidah-kaidah penting terkait dengan madzhab salaf, madzhab salaf. Setiap muslim, terutama yang punya komitmen Islam dengan pemahaman salaf, wajib atas mereka empat perkara. Wajib mengilmuinya, mempelajarinya, wajib mengamalkannya, wajib berpegang teguh dengannya, dan wajib mendakwahkannya. Ta'shil. bawakan. Ini prinsip salaf, satu, dua, tiga, prinsip A, prinsip B, prinsip C. Dikatakan ini hadis, dibawakan hadisnya. Dipahami ya? Namanya ta'sil. Barakallahu fikum. Nama-nama yang lain yang terkait dengan ini adalah banyak, dengan berbagai macam tema pembahasan. Nama lain daripada ta'sil ialah al-amru bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf. Ya, memerintahkan yang ma'ruf. Dalam bidang hadis disebut dengan at-ta'dil. Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan tentang orang-orang yang baik dan hal-hal yang baik. Namanya ta'dil. Dipahami ya? Dalam dunia tarbiyah namanya at-tarbiyah. Ini pendidikan, pelatihan, mendidik kaum muslimin dengan prinsip-prinsip salaf. Namanya tarbiyah. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Itu nama-nama lainnya, namanya ta'sil. Tapi dalam pembahasan manhajiyah masyhur dengan sebutan ta'sil. Ini asas pertama manhaj salaf. Ketika antum belajar madhab salaf, manhaj salaf, akidah salaf, di dalamnya akan dipaparkan panjang lebar tentang prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya, asas-asasnya. Ini asas. Barakallahu fikum. Namanya apa? Namanya ta'sil. Nah, hadis yang nanti akan kita kaji insyaallah taala itu membahas masalah ini, ta'sil di antaranya. Hadis yang menjelaskan pemaparan manhaj salaf. Ini manhaj salaf, ini manhaj salaf. Ini prinsipnya. Atsani yang kedua, at-tahdzir. Prinsip yang kedua namanya tahdzir. At-tahdziru min kulli syai'in yukhalifu madzhab salaf. Tahdzir, memberi peringatan, memberi warning kepada orang lain dari segala sesuatu yang menyelisih salaf, madzhab salaf. Mimma yu'addi bi sahibihi, hal-hal yang bisa menyeret pelakunya, menghantarkan pelakunya ila inhirafi wal ghiwayati wad dalalah. Hal-hal yang berseberangan, yang menyelisih madzhab salaf, yang bisa menyeret, membawa pelakunya kepada penyimpangan-penyimpangan, inhiraf. Al-ghiwayah, menyimpang setelah punya ilmu. Al-dhalalah, kesesatan. Namanya tahdzir. Yang pertama ta'sil, pemaparan prinsip salafnya. Asas yang kedua, tahdzir. Memberi peringatan kepada siapapun dari segala sesuatu yang berseberangan dengan prinsip tadi. Ini prinsip salaf. Hati-hati dengan yang ini. Ini berseberangan dengan manhaj salaf. Ta'sil diilmui, diamalkan, dipegangi, didakwahkan. Tahdzir diwaspadai. Antum mewaspadai hal-hal yang menyelisih madzhab salaf. Antum ingatkan orang lain. Kasih warning orang lain. Beri peringatan orang lain, hati-hati kalian dari poin-poin ini yang berseberangan dengan madzhab salaf. Poin-poin ini kalau kamu kerjakan, kalau kamu ilmui, kalau kamu lakukan, membuat anda akan menyimpang. Anta munharif, anta ghawin, anta bal. Anda akan sesat, anda akan menyimpang. Hakan. Namanya tahdzir. Ada ta'sil, ada tahdzir. Nama lainnya bakal tahdzir. An-nahyu anil munkar. Kalau ta'sil amar ma'ruf, kalau tahdzir nahi munkar. Kalau ta'sil disebut dengan ta'dil, kalau tahdzir disebut dengan jarah. Mengkritisi, ya, mengkritisi, menghukumi seseorang, mengklaim seseorang, menghakimi seseorang, atau sebuah pemahaman, atau sebuah gerakan, atau sebuah madhab yang batil, dijarah. wahakadha. Itu nama-nama yang lainnya barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini dua asas marsalah. Maka 62 hadis yang kita kumpulkan dalam sebuah risalah isinya terkait dengan madzhab salaf dengan berbagai macam pembahasan dan masalah-masalahnya itu hanya terfokus pada dua asas ini. Terkadang hadisnya berisikan ta'sil, pemaparan madzhab salaf. Ada kalanya berisikan apa? Tahdzir, memberi peringatan kepada orang lain dari hal-hal yang berseberangan dengan madzhab salaf. Ketika ta'sil, amalkan. Ilmui, amalkan, pegangi, dakwakan. Ketika tahdzir, diwaspadai. Waspadai, tinggalkan, jauhi orangnya, pemahamannya, kelompoknya, pergerakannya, pemikirannya, ila akhirih. Barakallahu fikum. Ini semua ketika dikumpulkan ta'sil dan tahdzir itu merupakan konsekuensi daripada kalimat syahadah la ilaha illallah. Paham? Itu muaranya. Barakallahu fikum. Taqul wa amali fi hadhihi risalah ma yali. Amal saya yang saya lakukan pada risalah ini sebagai berikut. Yang pertama, dzikrul ahaditsi bi asanidiha, menyebutkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan itu sengaja kita lakukan untuk menghidupkan sunnah para salaf. Dulu para ulama salaf ketika membuat sebuah kitab, karya tulis dalam semua bidang itu menggunakan sanad. Tafsir pakai sanad. Hadis jelas pakai sanad. Fiqih pakai sanad. Akidah pakai sanad. Tauhid semua pakai sanad. Akhlak pakai sanad. Bahkan sirah pakai sanad. Itu para salaf. Maka sengaja kita lakukan demikian, kita mengumpulkan hadis dan masalah-masalah salaf lengkap dengan sanad-sanadnya. Dibawakan isnadnya, kadang Imam Bukhari, kadang Imam Muslim, kadang yang lain-lainnya, lengkap dengan sanadnya. Menghidupkan kebiasaan para salaf dan menghidupkan kebiasaan para ulama ahli hadis. Gitu ya. Nanti kita baca sanadnya insyaallah.
Yang kedua, idza kana al-haditsu fi sahihaini aw ahadihima iktafaitu bidzalik. Bila hadisnya termaktub dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim atau salah satunya, maka saya cukup dengan itu. Kita enggak usah perpanjang pembahasan sanad, cukup dengan Bukhari Muslim, selesai. Kenapa? Pasti sahih. Kan gitu ya. Tujuan tercapai. Enggak usah panjang-panjang. Sepanjang-panjang. Yang ketiga, idza kana al-haditsu kharijahuma au ahadihima au ahadahuma. Namun bila hadisnya di luar Bukhari Muslim atau di luar salah satunya, di Bukhari Muslim tidak ada, di Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada, maka dzakartu man yusahihuhu aw yuhassinuhu min al-ulama. Maka akan saya sebutkan yang mensahihkannya atau yang menghasankannya dari para ulama kita. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya min al-allamah al-Albani rahimahullahu taala fi kutubih. Tashih dan tahsinnya diambil dari Asy-Syaikh Albani rahimahullah, buku-bukunya beliau. Beliau adalah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan yang kedua, wal 'allamah Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabih As-Shahih Al-Musnad mimma laysa fi Shahihain. Dan rujukan yang kedua pada umumnya, tashih dan tahsinnya diambil dari Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab yang khusus namanya As-Shahihul Musnad mimma laisa fi Shahihain. Sengaja kita sebutkan dua syekh ini sebab di zaman kita, di era kita, dua syekh ini yang paling menonjol dalam perkara hadisnya. Meskipun yang lain juga banyak, tapi ini paling masyhur. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani dalam karya beliau, sangat banyak karya beliau tentang masalah hadis dan lebih mudah merujuknya. Syekh Muqbil di bukunya beliau yang satu ini. Yang kedua, kenapa saya sengaja membawakan Syekh Muqbil secara khusus? Ya dikarenakan cucu muridnya. Saya enggak mengatakan muridnya loh ya. Cucunya berarti. Karena enggak ketemu sama Syekh Muqbil. Barakallahu fiik.
karena kita belajarnya di ma'hadnya beliau dalam hadis Damaj, barakallahu fikum, maka sebagai upaya untuk menghidupkan ilmunya beliau, kita selalu menukil tashih dari beliau, tahsin dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga, jarang sekali dari kalangan para bahithin yang menukil kalam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah tentang masalah hadis. Seringnya siapa? Syalbani. Syalbani. Karena paling gampang. Si mobil, tidak semua orang bisa merujuknya. Sehingga dengan sengaja ketampilkan dari beliau juga. Nih, si mobil bin Hadi. Barakallahu fiik.
Gitu ya. Yang berikutnya lagi. Berarti yang keempat. Al-ahadithu allati dzakartuha fi hadhihi risalah kulluha marfu'ah. Hadis-hadis yang saya sebutkan di risalah ini semuanya marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ucapannya beliau. Ilal hadits tsani wal arba'un, kecuali hadis yang ke-42 dalam hadis ini. Fahu mauqufun, dia mauquf sebagai ucapan sahabi. Yang disebutkan ucapannya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Tapi fi hukmil marfu' inda Al-Albani rahimahullah. Dia mauquf tapi dihukumi marfu'. Sahabi yang mengucapkan, tapi secara hukum hadis dianggap sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sahabat tadi mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin dari kantong pribadi. Tema yang diangkat sama beliau itu bukan sembarang tema. Pasti dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya marfu mauqufun lahu hukm ar-rafa. Jadi bahas dalam mustalahul hadis. Ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Saya sertakan berarti saya sependapat dengan Syekh Albani. Ada salafnya gitu loh. Ada ulama-nya dengan bimbingan ulama, bukan dari kantong saya pribadi. Gitu. Gitu ya. Wa illa al hadits at-tasul arba'un, yang kedua dikecualikan hadis yang ke-49. Itu juga dikatakan mauquf. Qala faqad dhahaba al-Albani rahimahullah wa ghayru ila ar-rafa. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga yang lainnya berpendapat itu juga mengandung makna marfu. Itu ucapannya sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum, tentang masalah tahdzir terhadap munafik alimul lisan. Kita akan dibahas pada waktunya insyaallah taala. Ya, para ulama merujukkan itu mauquf. Bukan marfu. Ucapannya Umar, bukan sabda Rasul. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan memang dia mauquf. Tapi secara maknanya dan kandungannya tidak mungkin sahabat Umar mengatakan dari kantong pribadi. Itu pasti dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan mauquf lahu hukm ar-rafa'. Ini pembahasan mustalahnya.
Yang kelima, kathir min al-ahyan kharajtu al-haditha min al-mawsal al-ukhra,
dan seringkalinya saya mentakhrij hadis dari sumber-sumber yang lain. Jadi enggak hanya Bukhari, Muslim. Sengaja saya sebutkan sumber-sumber yang lain, referensi yang lain, rujukan yang lain. Dua kemungkinan. In imma li fa'idatin isnadiyah, ada faedah isnad yang diinginkan. Wa katsirin minha li fa'idah matniyah, tapi kebanyakannya ada faedah matan padanya. Ada matan-matan yang perlu saya angkat namun di luar Bukhari Muslim, maka saya keluarkan dari referensi yang lain, buku hadis yang lainnya yang ada penambahan lafaz-lafaz tadi untuk menambah syarahnya, menambah kejelasan matannya. Barakallahu.
Yang keenam, dzikru syawahida li ba'dil ahadits, menyebutkan penguat untuk sebagian hadis. Ini hadis dhaif pada sanadnya. Kita bawakan penguatnya. Fungsinya apa? Li fa'idatin fil matan, faedah pada matan yang kita inginkan. Wa taqwiyatan lil hadis, dan yang paling penting menguatkan hadisnya. Yang ini dhaif dibawakan penguatnya menjadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Barakallahu fikum.
Yang ketujuh, dzakartu masalah hadis. Saya sebutkan masalah hadis pada bab fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah masalah-masalah. Wa hiya
tu'tabar fiqh al-hadis. Masail tadi dianggap termasuk fiqh hadisnya.
Wa tarjamah, tarjamah hadisnya, pembahasan hadisnya.
Wa ma yustafadu minal hadis, dan faedah yang diambil dari hadis yang dibahas pada bab tersebut para ulama.
Ini kalau di kalangan para ulama kita, tarekahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Bama An-Najdi dalam bukunya Kitab Tauhid.
Kitab Tauhid bukan bab, beberapa ayat, beberapa hadis, kadang asal salaf, terus fihi masail. Itu tarekahnya beliau, dan memang dari beliaulah saya mencontoh tarekah ini.
Barakallahu fikum.
Kurang 3 menit.
Iya betul ya. Kurang 3 menit.
Lanjut.
Biasa selesai mukadimahnya. Yang berikutnya lagi. Hadhil masailu ghalibuha min syuruhil hadis. Masalah-masalah yang saya sebutkan dalam buku ini umumnya diambil dari syarah hadis. Wa ba'dhuha mustanbatatun min alfadhil hadis wa hiya wadhihah. Tapi sebagian masalah yang diangkat hasil istinbat dari lafaz hadis dan itu jelas gamblang. Artinya kebanyakannya saya ambil dari syarah-syarah hadis. Dari syarah nih masalahnya. Ada sebagian dari saya pribadi. Tapi gampang dikarenakan istidlalnya, istinbatnya mudah. Wadhihah jiddan dimasukkan di situ.
Yang ke berikutnya lagi, hadhil masailu bihaja ila syarh wa bastin tadhharu bihi mabahithuha wa fawaiduha.
Masalah-masalah tadi perlu disyarah, dijabarkan supaya tampak nampak berbagai macam pembahasan-pembahasannya dan faedah-faedahnya.
Maka fal yuraja ila syuruhatil hadis. Silakan merujuk pada syarah-syarah hadisnya. Wal kutul muta'aliqah bitarjamah atau kitab yang berkaitan dengan bab yang dibahas tadi, la siyama Fathul Bari lil Habib bin Hajar, terutama kitab namanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari karya al Habib bin Hajar, wa syarah Muslim Nawawi rahimahullah atau syarah Sahih Muslim karya Nawawi rahimahullah, dan buku yang ketiga silsilah al Ahadits Sahihah lil Albani rahimahullahu taala.
Tiga buku ini rujukan utamanya, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, syarah Muslim, dan as-sahihah li Albani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum.
Jalan ya.
Ayo insyaallah. Dan sudahan di sekarang terlebih dahulu, terus sekali lagi pada lemari insyaallah taala penyelesaian mukadimah langsung masuk pada pembahasan inti kitab. Barakallahu fikum. Karena masih baru dimulai, jadi mukadimah didahulukan. Selebihnya langsung pembahasan inti insyaallah taala. Barakallahu fikum.
Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin.